Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ujambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni Abdul Shakur Abud hapa studio.
Mimi ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo ya leo Jumatano, Oktoba 30 mwaka 2019. Matangazo yetu yanasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 FM Bujumbura, Burundi.
Na basi katika matangazo yetu ya leo tunaripoti juu ya kampeni ya kuchanja watu dawa ya kipindupindu mashariki mwa Kongo baada ya kulipuka ugonjwa huo hasa katika Kivu ya Kaskazini.
Tunaipana kwa sababu provinsi yetu inakuwa katika hali ya hiyo maepidemia ya kolera. Na hiyo maepidemia ya kolera haiko tu ndui.
Na katika makala maalum juu ya vyakula vya GMO tunaelekea Tanzania ambako serikali imeamrisha kufanyike kwanza utafiti kamili kabla ya matumizi ya vyakula hivyo.
Kilichopo sasa hivi ni tafiti mbalimbali zinafanyika na vituo vyetu vya utafiti, hususan kile cha Tari pale Makutopora Dodoma, ndio tuliowapa jukumu la kufanya utafiti wa GMO, kama tutumie au tusitumie, ina madhara gani, ina faida gani.
Naam, basi mpendwa msikilizaji, hizo ni baadhi tu za ripoti za kuandalia hii leo siku ya Jumatano. Ni matumaini yangu kwamba utabaki nasi kwa nusu saa hadi mwisho wa matangazo yetu ambayo yanasikika vile vile kupitia mtandao wa ukurasa wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza, kabla haya yote, Kenneth Bwire yuko hapa tayari kutusomea taarifa habari.
Idara ya kusimamia uhamiaji katika Umoja wa Mataifa IOM imesema kwamba imesitisha shughuli ya kuwachunguza watu katika hatua za kudhibiti maambukizi ya Ebola baada ya wafanyakazi wake watatu kuuawa nchini Sudani Kusini. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, IOM imesema wafanyakazi wake wameuawa katika makabiliano kati ya makundi mawili yanayosimamia ama yanayohasimiana katika jimbo la Equatoria, Sudani Kusini. Maafisa wa idara hiyo wamesema shughuli ya kuchunguza maambukizi ya Ebola imesitishwa katika vituo vitano vya mpakani kati ya Sudani Kusini, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mlipuko wa ugonjwa huo umeua maelfu ya watu. Kati ya waliouawa ni mwanamke mmoja na wanaume wawili na mvulana mwenye umri wa miaka 4 ambaye ni mtoto wa mmoja wa wafanyakazi waliouawa wametekwa nyara wakati wa mashambulizi hayo. Chama kikuu cha upinzani nchini Sudani Kusini kimeshitumu serikali kwa kukosa kuheshimu mkataba wa amani na kutoa mwito wa mkataba huo kusogeshwa kwa muda wa miezi 6 kabla ya kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa, hatua inayotia doa juhudi za kumaliza mapigano nchini humo. Msemaji aliyekuwa kiongozi wa upinzani Dr. Riek Machar amesema haamini kwamba Machar atakuwa tayari kuunda serikali ya umoja ifikapo Novemba 12, siku ya mwisho iliyokubaliwa mwezi Septemba baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo. Mkataba wa kuunda serikali Novemba 12 ulisimamiwa na Umoja wa Mataifa, Marekani na viongozi wa nchi za kanda hiyo. Rais Salva Kiir hata hivyo amedai kwamba pande zote katika mkataba huo zimejitolea kuunda serikali ya umoja wa kitaifa ifikapo Novemba 12 na kwamba jumuiya ya kimataifa inatarajia hilo kufanyika. Polisi Afrika Kusini wamewakamata watu 100 raia wa kigeni waliokuwa wamekita kambi katika jumba lilo na ofisi za Umoja wa Mataifa katika mji wa Cape Town wakiwa wamekaa chini kama maandamano ya kupinga ghasia dhidi ya raia wa kigeni. Mamia ya wahamiaji wamekuwa wakikita kambi nje ya ofisi za shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa katika miji ya Pretoria na Cape Town tangu Oktoba 8. Watu hao ambao wengi wao wanatoka nchi nyingine za Afrika wamekamatwa baada ya kukataa amri ya polisi ya kuwataka waondoke. Wanadai kunyanyaswa na kubaguliwa na wanataka Umoja wa Ulaya ama wa Mataifa kuhamishia nchi nyingine, wakidai kwamba hawapo salama nchini Afrika Kusini kufuatia mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni. Jumla ya wakimbizi na wahamiaji 1268 wanaishi Afrika Kusini, idadi kubwa wakiwa wanatoka Somalia, Ethiopia, Zimbabwe na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa haraka kutatua mzozo uliozuka Bolivia, ambako wafuasi wa upinzani wa Rais Evo Morales na kiongozi wa upinzani Carlos Mesa wamepambana tangu kuzuka mvutano baada ya uchaguzi kutokea. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Afisi ya Umoja wa Mataifa huko La Paz imeeleza katika taarifa kwamba inatoa wito wa haraka kwa wanasiasa na viongozi wa kijamii na raia wote wa Bolivia kupunguza mivutano na kuachana kabisa na vitendo vyote vya ghasia. Mapigano yalizuka Oktoba 20 baada ya uchaguzi uliogubikwa na utata, ambapo Bwana Morales alishinda lakini Mesa alidai kuwa uchaguzi umeibwa. Tangu hapo wafuasi wa pande mbili walishambuliana pamoja na polisi waliokuwa wakituliza ghasia hizo. Umoja wa Mataifa umeeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuzuka kwa ghasia hizo baina wananchi kote nchini humo. Watu kadhaa walijeruhiwa katika ghasia hizo, hasa kwenye mji wa kati wa Chocogamba ambako ni ngome kuu ya Bwana Morales. Vyombo vya habari vya ndani vinaripoti. Wachambuzi wa mambo wanasema hatua za haraka zinastahili kuchukuliwa ili kuokoa taifa hilo kutumbukia katika ghasia zaidi ambazo zitaporomosha amani na uchumi wa nchi na kusababisha athari za vifo kwa watu wasiokuwa na hatia.
Unasikiliza Sauti ya America VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mahakama ya juu ya Nigeria imetupilia mbali rufaa iliyowasilishwa na mgombea mkuu wa upinzani katika uchaguzi mkuu wa Februari kupinga ushindi wa Rais Muhammadu Buhari. Atiku Abubakar alitangulia kuwasilisha kesi mbele ya kamati maalum ya kusikiliza kesi za uchaguzi, ambayo ilitupilia mbali madai yake ya kufanyika wizi wa kura kumfaidhi Rais Muhammadu. Kulingana na hesabu ya tume ya uchaguzi, Muhammadu Buhari alishinda uchaguzi mkuu kwa 56% dhidi ya 41% zake Atiku Abubakar. Wachambuzi wa siasa Nigeria walikuwa wamemtarajia Abubakar kushinda uchaguzi huo. Nchini Iraq, maandamano yameendelea kwa siku nyingine tena, waandamanaji wakilalamikia ukosefu wa ajira, huduma mbovu katika ofisi za umma na ongezeko la ufisadi. Wachambuzi wanasema maandamano hayo ambayo yamepelekea vifo vya watu 250 yanaweza kugeuka na kuwa mabaya zaidi katika nchi hiyo yenye idadi ya watu milioni 40 na utajiri mkubwa wa mafuta. Licha ya utajiri huo wa mafuta, idadi kubwa ya raia wa Iraq ni maskini, wakikosa huduma muhimu, wakati wanapitia hali ngumu kutokana na miaka kadhaa ya vita vilivyoongozwa na kundi la wapiganaji wa Islamic State. 25% ya vijana wa Iraq hawana ajira. Wachambuzi wanasema ufisadi uliokithiri, usimamizi mbaya wa rasilimali za nchi na matumizi mabaya ya pesa vimeharibu matumaini ya raia wa Iraq kuimarika kiuchumi.
Nam, asante sana Kenneth kwa taarifa hiyo ya habari. Na hivi sasa habari yenye uzito inatupeleka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako serikali imeanzisha mpango wa kuwapiga watu chanjo dhidi ya kipindupindu, hasa katika jimbo la Kivu Kaskazini. Gavana wa jimbo hilo Nazanzu Kasivita anasema chanjo hii ni kuwakinga wananchi kutokana na ugonjwa huu hatari umejitokeza katika jimbo hilo. Oster Marivika na report kamili kutoka Goma.
Hatuwezi kuendelea tuchunge mtu agonjwe njo tuweke dawa, na njo responsibility kubwa ambayo tunayo sawa viongozi. Hakuna maendeleo bila watu.
Huyo ni Nzanzu Kasirita, gavana wa Kivu Kaskazini, akizindua rasmi chanjo dhidi ya kolera hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sehemu ambako watu wanakumbana na matatizo ya ugonjwa wa Ebola pamoja na malaria, na wengi wakifariki hata dunia kwa ukosefu wa matibabu.
Kwa kweli inji haiwezi kupatia population yake kitu ambayo ina madhara. Hiyo kila siku tunafanya, na hiyo mambo haiko mambo ya kwanza tumefanya kwa inji, na tunaendelea kuhakikisha kama hiyo kampeni itaendelea kwa provinsi ya Nord Kivu. Kila mtu yote anaweza kupata hiyo maradhi ya kolera, lakini na kuhakikisha kama tumenawa mikono, tumepata maji safi.
Wizara ya Afya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza mradi mpya wa kuwapa wananchi chanjo dhidi ya kolera pamoja na kipindupindu, kwani eneo hili linakumbwa na matatizo ya kiafya, hasa ugonjwa wa Ebola ambao umetatiza maelfu ya familia, na magonjwa mengine kama ya suluba pamoja na ugonjwa wa kuhara. Dr. Mustafa Stefan ni kutoka Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, akiwa anasimamia shughuli za chanjo Kivu Kaskazini, Ituri pamoja na Kivu Kusini.
Kwa mganga watapita mlango kwa mlango wakipana ndui kuhusu hiyo magonjwa ya kolera.
Tunacholenga ni nini?
Tunaipana kwa sababu provinsi yetu inakuwa katika hali ya hiyo maepidemia ya kolera. Na hiyo maepidemia ya kolera haiko tu ndui. Tunapana ndui ikinge, lakini kunakuwa hiyo tunaita profilaksia hygiene. Watu wanapacha kunawa mikono mbele ya kula, kunawa mikono kisha choo na kutumia maji safi.
Ifahamike kwamba vifo vingi vimekuwa vikiripotika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ukosefu wa matibabu pamoja na hospitali kwenye vijiji na sehemu nyingi. Dr. Placid ni kutoka Wizara ya Afya.
Kolera inakuwa ni kubuchafu. Kula chakula kubalabala bila enye haikufinikwa inatuletea shida ya kipindupindu.
Lakini wananchi hapa katika mji wa Goma na sehemu nyingine wakisema kwamba hawana maji.
Lakini tukakosa maji tutapata tu diare. Shusa mtoto atanyamba tutapata maji ya kufula vitepe yake. Tatizo wetu kubwa ni maji kabisa.
Juu maji yetu tunaikunywa haiko safi na hatuikonserve bien juu. Tunaishi wakati mbaya.
Hasa katika mji wa Goma ambao uko pembeni ya ziwa Kivu. Jano Wakina ni mkazi hapa katika mji wa Goma.
Chanjo ya kipindupindu tunaipata kwa kupinga maradhi ya kipindupindu. Ni kwamba mara nyingi tunatumia maji yasiyokuwa masafi. Tunasalimiana na tunapata uchafu, lakini kwa kuepuka magonjwa hayo yote tunatumia hii chanjo.
Mpango huu utafanya siku tano Kivu Kaskazini. Wanaolengwa ni watoto pamoja na watu wazima kwa kuepuka ugonjwa wa kolera. Hosel Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kampuni ya Facebook imeripoti kwamba imefutilia mbali mitandao mitatu ya akaunti za Russia kwa kujaribu kuingilia siasa za nchi nane za Afrika. Akaunti hizo zinahusishwa na wafanyabiashara maarufu wa Russia waliotajwa katika kashfa ya Russia kuingilia uchaguzi mkuu uliopita Marekani. Akaunti ambazo zimefungwa zinaripotiwa kuingilia siasa za Madagascar, Afrika ya Kati, Msumbiji, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ivory Coast, Cameroon, Sudan na Libya. Wamiliki wa akaunti hizo za mitandao na mitandao yao wanaripotiwa kutumia akaunti zingine bandia kuwafikia zaidi ya watu milioni moja katika nchi hizo nane za Afrika. Akaunti hizo zimehusishwa na mfanyabiashara mkubwa wa Russia, Yevgeny Prigozhin. Mawakili wake hawajatoa taarifa yoyote hadi sasa. Maafisa wa polisi wa Ubelgiji wamepata watu 12 ndani ya shehena lenye barafu lililokuwa likisafirishwa kwa lori kaskazini mwa Ubelgiji. Dereva wa lori hilo lililokuwa linasafirisha matunda na mboga anaripotiwa kuarifu maafisa wa polisi. Polisi wamesema watu waliokuwa ndani ya lori hilo lenye barafu ni raia wa Syria na Sudan, na kwamba wamepelekwa kwa maafisa wa uhamiaji katika mji wa Antwerp. Wiki iliyopita polisi wa Uingereza walipata maiti 39 ndani ya lori lenye barafu baada ya kuvuka mpaka kutoka bandari ya Zeebrugge nchini Ubelgiji. Maafisa wa Ubelgiji ambao wanakosolewa kwa kukosa kukabiliana na ulanguzi wa binadamu wanashirikiana na mamlaka za Uingereza katika uchunguzi. Na maafisa wa White House wameshangazwa na hatua ya Chile kufutilia mbali mikutano miwili kuhusu uchumi na mazingira iliyokuwa imepangiwa kufanyika mwezi ujao. Rais Donald Trump alitarajiwa kuhudhuria mojawapo ya mikutano hiyo, ambapo angekutana na rais wa China Xi Jinping na viongozi wengine. Rais wa Chile Sebastian Piñera ametangaza kufutilia mbali mikutano hiyo kuhusu ushirikiano wa kiuchumi na mazingira kutokana na maandamano yanayoendelea mjini Santiago dhidi ya utawala wake. Mkutano kuhusu ushirikiano wa kiuchumi ulikuwa umepangiwa kufanyika Novemba na mwingine kuhusu mazingira kufanyika Desemba. Trump amenukuliwa akisema kwamba alitarajia kutumia fursa ya mkutano huo kusaini awamu ya kwanza ya mkataba wa kibiashara na rais wa China. Maandamano yamekuwa yakiendelea Chile tangu Oktoba 18 kupinga nyongeza ya nauli ya usafiri wa treni kwa 4% mjini Santiago.
Naam, tukirudi sasa katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Afrika Mashariki ambako mvua kubwa zinyesha kwa wiki kadhaa sasa zimesababisha mafuriko yaleta vifo, kukosesha watu makazi na uharibifu wa mali na mifugo zenye thamani ya mamilioni ya fedha. Huko Kenya kwenye mji wa kaskazini wa Moyale inaripotiwa kwamba watu 29 wamefariki na wengine wengi wamehama makazi yao na hata kuingia Ethiopia, nchi jirani. Kuanzia Tanzania, Kenya, Uganda hadi Somalia, maelfu ya watu wameathirika. Mamoyo Hamza ana ripoti kamili.
Nchini Somalia watu wapatao 200,000 wamekoseshwa makazi, huku mji wa Beledweyne, jimbo la Hiran, ukiwa umeathirika vikubwa na maji ya mafuriko yanazidi kuongezeka. Mto Shebele ambao unapita katikati ya mji huo kwenye shughuli nyingi umevuka kingo zake na kuzamisha maelfu ya nyumba katikati ya mji. Boti lilokuwa limebeba watu 22 lilizama mwanzoni mwa wiki hii na watu 10 hawajulikani walipo hivi sasa. Gavana wa jimbo la Hiran, Ali Muhammad Aral, aliambia VOA kuwa mafuriko yamesababisha watu 200,000 na 50,000 kukoseshwa makazi.
Maji ya mafuriko yamekaa hapa kwa wiki mbili sasa. Jana usiku ilikuwa mbaya zaidi. Kama unavyoona, tuko katika hali mbaya sana. Nina watoto, watoto yatima. Tulikuwa tunafanya kazi, lakini sasa tunahitaji msaada wa dharura.
Nchini Tanzania, hali inaanza kurejea ya kawaida baada ya wiki za mvua kusababisha mafuriko katika mikoa ya Tanga, Pwani na Morogoro na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 20 kulingana na takwimu zisizo rasmi. Mafuriko ya Tanzania yalivunja madaraja kadhaa katika barabara kuu kuelekea kaskazini mwa nchi katika maeneo ya mikoa ya Pwani na Tanga. Nchini Kenya, mvua zimepiga kwa karibu wiki mbili na kusababisha mafuriko, kukosesha watu makazi na kubeba mamia ya mifugo kaskazini mwa nchi karibu na maeneo ya kusini mwa Ethiopia.
Asante sana Hamza, lakini Kenneth, hali hii ya mafuriko si Afrika Mashariki peke yake. Mwaka huu inaonekana ni hali tofauti kabisa. Afrika Magharibi pamekuwa na mporomoko wa ardhi kwa Cameroon, huko Guinea pamekuwa na mafuriko, Mali vile vile, hali ambayo isiyo kawaida kabisa, na India vile vile inaripotiwa kuna mafuriko makubwa vile vile.
Lakini wakati unataja mafuriko, lakini katika sehemu zingine za Afrika kama vile Zimbabwe, Msumbiji na maeneo ya kusini mwa Afrika nako wanashuhudia kiwango cha juu cha joto, kwamba watu wanalazimika hata kutembea vifua wameka wazi na ndani ya nyumba wameka zile mashine ambazo zinaleta upepo ndani ya nyumba, yani joto linakuwa la hali ya juu. Na hapa tulipo nako kunakuwa ni baridi Marekani.
Na hapa Marekani kwa hakika tunashuhudia hali ambayo sio kawaida. Joto lipo halafu kuna baridi. Kwa hivyo haya yote wataalamu wanasema huenda ni athari za mabadiliko ya hali ya hewa ambayo inaleta hasara kubwa katika nchi nyingi. Na sasa tukiacha mafuriko, upepo mkali vile vile unavuma katika jimbo la California, unasababisha moto kusambaa kwa haraka kutokana na upepo ambao umeteketeza msitu na nyumba katika maeneo ya kaskazini na kusini mwa jimbo hilo linalopatikana magharibi mwa hapa Marekani. Moto huo umewalazimisha maelfu na maelfu ya wakazi kuondoka kutoka nyumba zao na unawaka katika zaidi ya wilaya 30 za kaskazini mwa California na ushateketeza karibu eka 1075. Mwandishi wa Sauti ya America Michael Quinn alitembelea eneo hilo na Sunday Shomari anatusumilia zaidi.
Hizi ni nyakati za hali kavu na zenye hatari katika jimbo la California. Maelfu ya watu kusini na kaskazini mwa jimbo hilo wanakimbia kutoka nyumba zao kuepuka moto huo unaotajwa kama matukio ya upepo ambao unakwenda kasi ya maili 90 kwa saa, ambao umepelekea mashirika ya umeme kuzima umeme wao kwa karibu watu milioni. Na athari nyingine kubwa ni moshi mkubwa unaotokana na moto huo. Mabanda haya yamewekwa kusaidia watu wasio na umeme na ni mahali ambapo wanaweza kuchaji simu zao, kufanya kazi katika laptop zao, kupata kombe cha kahawa au kutia moto kifaa cha matibabu. Jana Cole alikwenda kwenye kituo hicho kufanya kazi.
Nafikiri nimecheleweshwa kidogo na kutoka kwenye njia yangu, siwezi kufanikisha kazi kwa muda uliopangwa.
Hayuko peke yake. Wengine hapa wanajaribu kuendelea na maisha yao bila hata ya kuwa na umeme, kama Gary Yee na John Spees. Gavana wa jimbo la California, Gavin Newsom, ametangaza hali ya dharura katika jimbo zima na wafanyakazi wa idara ya zimamoto wanapambana na moto katika maeneo 330 kote California. Upepo ulipopungua siku ya Jumatatu, wafanyakazi hao wa zimamoto waliweza kupambana na moto huo ambao unasemekana ndio mkubwa kuwahi kutokea kaskazini mwa jimbo hilo. Lakini karibu na makumbusho ya Getty mjini Los Angeles, moto unaongezeka na kutia hofu kuteketeza makumbusho ya kihistoria. Kwa wakazi kutokana na ukosefu wa umeme, wasiwasi unaongezeka wanapofika katika kila makutano ya barabara kuu, na mkazi Maddie Douglas anasema moshi hewani unazusha matatizo makubwa.
When my son woke up this morning, he thought it was.
Mwanangu alipoamka asubuhi hii alifikiri moshi ulikuwa ndani ya nyumba yetu kwa sababu ya harufu ilikuwa kali sana.
Watu hapa wanasema wamezoea kuwa na hofu ya kuzuka matetemeko ya ardhi, janga ambalo linaweza kutokea bila onyo. Lakini sasa wana wasiwasi juu ya upepo ambao pia haujulikani utakuja wakati gani, ambao unaweza kusababisha chichi ndogo kuwa moto mkubwa.
From Florida we experienced hurricanes, but this to me is a little bit scarier.
Sisi tunatokea Florida ambako kuna vibunga, lakini hili linaogopesha kidogo. Tetemeko la ardhi na moto vinaogopesha zaidi.
Huu basi ni wakati mwingine wa kutafakari California, kuona jinsi wanavyotegemea miundombinu inavyofanya kazi wakati wa janga, na kulazimika pia kuzoea kuishi na changamoto za majanga.
Naam, asante sana Sunday, na kukumbusha mpendwa msikilizaji usikose kuungana nami siku ya Jumamosi nitapokuletea maswali na majibu. Na siku ya Ijumaa katika Live Talk, huu ni mwezi wa saratani ya matiti, ugonjwa ambao unasababisha vifo vingi zaidi upande wanawake kuliko ugonjwa wote ule. Unasherekewa kuweza kuhamasisha watu kujua hatari zake na kujipima na kadhalika. Huko Afrika Mashariki wengi wanapata tabu, hasa Kenya, kutokana na ukosefu wa matibabu wa mapema. Basi shiriki katika Live Talk ukiwa na mjua mtu au wewe mwenyewe, toa maelezo, ueleze ujuzi na mambo yaliyokufika kutokana na ugonjwa huu wa hatari. Basi usikose kuwa pamoja nasi Live Talk siku ya Ijumaa saa 1:30. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mpendwa msikilizaji, basi wakati umefika kukuleteni makala yetu maalum. Katika mfululizo wa makala haya kuhusu uzalishaji wa vyakula vya GMO, leo tunazungumzia hali ilivyo huko Tanzania, ambako serikali imepiga marufuku vyakula hivyo vya GMO hadi pale utafiti utakapokamilika kubaini iwapo ni salama kwa afya binadamu au la. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ana simulia zaidi.
Nchini Tanzania bado kuna mjadala wa kutumia au kutotumia teknolojia ya mbegu ya GMO, huku utafiti juu ya mbegu hizi ukifanyika katika taasisi za utafiti wa kilimo nchini humo. GMO ni aina ya mbegu na mimea ambayo imebadilishwa vinasaba, yani genes, katika maabara ili kuboresha aina fulani ya traits au tabia inayohitajika, kwa mfano kuongeza virutubisho na kuongeza uwezo wa kujikinga na madawa. Hivi sasa wakati tafiti hizi juu ya matumizi ya teknolojia ya GMO zikifanyika mkoani Dodoma huko Makutupora kwa zao la mahindi na Dar es Salaam kwa upande wa mbegu ya muhogo, serikali imeagiza taasisi ya kilimo Tanzania TARI kufuatilia kwa makini tafiti hizi, lakini ikipiga marufuku matumizi yake hadi kukamilika kwa tafiti husika. Naibu Waziri wa Kilimo Omari Mgumba amefanya mahojiano maalum na VOA jijini Dar es Salaam kuhusiana na matumizi ya teknolojia ya mbegu ya GMO.
Kama tunavyosema, kilimo ni science, kilimo ni teknolojia. GMO ni moja ya matunda ya science. Sisi kama taifa, sisi kama Tanzania, hatujaruhusu GMO kutumika hapa nchini. Kilichopo sasa hivi ni tafiti mbalimbali zinafanyika na vituo vyetu vya utafiti, hususan kile cha TARI pale Makutupora Dodoma, ndio tuliowapa jukumu la kufanya utafiti wa GMO, kama tutumie au tusitumie, ina madhara gani, ina faida gani.
Naibu Waziri wa Kilimo amesema kwa sasa Tanzania inasubiri utafiti juu ya teknolojia hiyo ya GMO ufanyike, lakini taratibu za kisheria na kisera hata hivyo haziruhusu matumizi ya mbegu hizo hapa nchini.
Kwa hiyo hiyo hatua ya kumaliza utafiti hawajamaliza. Kwa hiyo ni bado ni mapema sana kusema chochote, lakini kwa sasa haturuhusu kutokana na sheria zetu na protokoli zetu na sera yetu hairuhusu matumizi ya GMO hapa nchini. Kwa hiyo tuendelee kusubiri tafiti zitasemaje. Baada ya tafiti kama serikali tutakuja na jibu, lakini kwa sasa haturuhusu.
VOA pia imefanya mahojiano na Odax Rukonge wa taasisi inayojishughulisha na chakula na kilimo ANSAF, ambapo amezungumzia matumizi ya teknolojia ya mbegu ya GMO.
Kwa bahati nzuri au niseme kwa bahati mbaya, ni kwamba pamoja na kwamba tunaongelea teknolojia hii na wapinzani wa hii teknolojia wako zaidi kwenye mitazamo ya vyakula kama nyanya na vinginevyo, lakini ni lazima pia watu wafahamu hili na wasikilizaji wetu wafahamu kwamba tayari teknolojia hii tunaitumia iko kwenye nguo, kwa sababu pamba nyingi ambazo zimetumia BT cotton na nguo nyingi tunazozinua kwa sasa ambazo zimetokana na pamba ambayo imetumia BT cotton, ni wazi hii teknolojia ipo. Kwa hiyo tunaweza tukaiepuka kwenye vyakula, lakini pengine hatuwezi tukaiepuka kwenye nguo. Na pia lazima wasikilizaji wetu waelewe hii pia. Pia teknolojia hii inatumika hata kwenye madawa. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo teknolojia hii inaweza ikawa imesambaa kuliko kawaida. Kwa hiyo kumbe mwisho wa siku wapingaji hawaongelee swala la kupinga teknolojia kama teknolojia. Wanapinga hasa matumizi ya bidhaa kama chakula ambayo yanatokana na teknolojia hii.
Odax Rukonge amezungumzia pia changamoto zinazokumba nchi zinazotaka kusisitiza kuendelea na matumizi ya teknolojia ya mbegu za GMO.
Changamoto ambazo zinatokana na kile kifungu ambacho nimesema strict liability, na changamoto ambazo baadhi ya nchi ambazo wamejaribu kupromote kuhamasisha matumizi ya teknolojia hii zimekuwa zinakumbana nazo, na hasa kati ya wakulima wakubwa na wakulima wadogo. Na kwenye hili mfano sisi, ambapo nchi yetu wananchi tangu enzi na enzi wamezoea kupanda mbegu na kuvuna na kisha wanatunza baadhi ya mbegu nyumbani ili zipandwe msimu mwingine, teknolojia hii ya GMO huwezi ukatunza mbegu upande msimu mwingine. Kwa hiyo wanachama wanaona hii inamfanya mkulima kuwa mtumwa wa makampuni ya uzalishaji wa mbegu.
Asante sana Dina Chahali kwa makala hayo maalum juu ya vyakula vinavyozalishwa kwa kubadilishwa genetiki maarufu GMO. Mpendwa msikilizaji, usikose kujiunga nasi hapo kesho, ambapo tutupia jicho hali ilivyo huko Kenya. Hivi sasa nampisha Kenneth Bwire kusomea muktasari wa habari kabla hatujakamilisha matangazo yetu ya leo jioni kutoka Sauti ya America.
Shukrani Shakur. Idara ya kusimamia uhamiaji katika Umoja wa Mataifa IOM imesema kwamba imesitisha shughuli ya kuwachunguza watu katika hatua za kudhibiti maambukizi ya Ebola baada ya wafanyakazi wake watatu kuuawa nchini Sudan Kusini. Chama kikuu cha upinzani nchini Sudan Kusini kimeishitumu serikali kwa kukosa kuheshimu mkataba wa amani na kutoa mwito wa mkataba huo kusogeshwa kwa muda wa miezi sita kabla ya kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa, hatua inayotoa doa juhudi za kumaliza mapigano nchini humo. Mahakama ya juu ya Nigeria imetupilia mbali rufaa iliyowasilishwa na mgombea mkuu wa upinzani katika uchaguzi mkuu wa Februari kupinga ushindi wa Rais Muhammadu Buhari. Kampuni ya Facebook imeripoti kwamba imefutilia mbali mitandao mitatu ya akaunti za Russia kwa kujaribu kuingilia siasa za nchi nane za Afrika ambazo ni Madagascar, Afrika ya Kati, Msumbiji, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, Ivory Coast, Cameroon, Sudan na Libya. Maafisa wa polisi wa Ubelgiji wamepata watu 12 ndani ya shehena lenye barafu lililokuwa likisafirishwa kwa lori kaskazini mwa Ubelgiji. Dereva wa lori hilo lililokuwa linasafirisha matunda na mboga anaripotiwa kuwaarifu maafisa wa polisi.
Asante sana Kenneth kwa muhtasari wa habari ambao unakamilisha matangazo yetu ya leo jioni. Na kushukuru wewe msikilizaji kushiriki pamoja nasi. Usikose kwa nasi wakati mwingine katika matangazo mengine. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi hapa ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini.